it all right here. Only the best.
halkani waa Washington lantaafka Soomaaliga VOA oo si toos ah nooga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban 19.52 iyo 49 mitirban heerka FM-yada geeska iyo internetka Somali voasomali.com.
waxa wanaagsan dhigisayaal dhammaantiin baa waa 4 bisha Januaryna waa 14 sanadkuna waa 2015 idaacaddana saaka iyo caalamkana waxaa si wada jir ah ku soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
Runtii waxaan baleynaynaa runtii martigelinta wanaagsan oo dowladda ay muujisay inay Soomaaliya gudaheeda lagu shiri karo, weliba caasimadda shir heer wasiiro arrimaha dibadda igaad oo 28 sano, runtii taqriiban waqti inta oo kale horaan halkaas ka dhicin, waxaan isleenaa runtii wax badan bay ka bedeli doontaa fikradda iyo aragtida xidhitilimaha beesha caalamka si qabsatay dowladdan.
Arkaasina wuxuu ahaa ergeyga urur goboleedka IGAD Maxamed Cabdi Afey oo sheegay in ururka IGAD uu soo dhoweynayo golaha cusub ee xukuumadda ra-iisul wasaare Sharmarke Wareysi Baaniti ka hayna.
Qodobada kale ee aan saaka iyo caalamkeeda kugu haynana dhegeystayaal waxaa ka mid ah duufaan ku dhufatay degmada Raagaceele ee gobolka Shabeellaha Dhexe, Wareysi ayaana kaga hayna.
Iyo sidoo kale qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warka caalamka. Xubnaha golaha baarlamaanka dalka Faransiiska ayaa isku raacay in xukuumaddu ay ballaariso doorkay ka qaadanayso weerarada dhanka cirka iyo dhulka ah ee isbahaysiga Mareykanku hogaaminayo ku qaado ururka Daacish ee ka dagaalama wadamada Siriya iyo Iraq. Talabadan ayaa imanaysa kadib markuu ururku sheegtay weerar ka dhacay magaalada Baaris ee dalka Faransiiska ku dhinteen 17 qof. Ra-iisul wasaaraha dalka Faransiiska Manuel Valls ayaa dagaalkan ku sheegay inuu yahay mid ay ku qaadi doonaan argagixisada, balse aan ahayn mid markaasi looga soo horjeedo diin. Dhinaca kale madaxa booliska midowda Yurub ee lagu magacaabo Europol ayaa sheegay in 50 muwaadiniin Yurub ay ku biireen ururka ISIS, taasoo walbahaar horle ku abuurtay wadamada Yurub in raggani marka ay soo laabtaan ay weerarro ka geystaan gudaha qaaradda Yurub.
Gantaal ku dhacay shal oo talaada ahayd bas maray bariga Ukraine, meel aan ka fogeyn magaalada ay gunugoostada gacanta ay ku hayaan ee Donetsk, ayaa waxaa la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan 11 qof. Saraakiil taabacsan dowladda Ukraine ayaa sheegay in baskaasi uu marayay meel ku dhow bar ciidan markii uu kusoo dhacay gantaalku. Madaxweynaha Ukraine Poroshenko ayaa isla markiiba waxa uu falkaasi ku eedeeyey fallaagada Ruushku u taageero, laakiin afhayeen u hadli gunugoostada ayaa beeniyey inay ka dambeeyeen weerarkaasi. Weerarkaasi lagu qaaday baska ayaa dharbaaxo kaleeto waxa uu ku noqonayaa dadaalada lagu dhaqangelinayo heshiiskii xabajoojinta ay kala seexdeen dowladda Ukraine iyo gunugoostada Raashiya taageerto bishii Sebtembar ee sanadkii dhammaaday. Kulan lagu waday in hogaamiyaasha Faransiiska, Raashiya, Jarmalka iyo Ukraine ay ku yeeshaan ashtana ee dalkaasi Kazakhstan ayaa la baajiyey, iyadoo dagaalada ka socda hareeraha Donetskina ay aad uga sii darayeen todobaadyadii lasoo dhaafay.
Khubaro ka tirsan Bangiga Adduunka ayaa saadaalintooda ku sheegay in dhaqaalaha caalamku uu kobac samaynayo sanadkan hadda bilowday, walow uu weli u muuqdo mid liic ama markaasi rafaadsan. Khubarada ayaa sheegay in kobacani uu yimid kadib markii hoose dhacu ka yimid qiimaha saliidda aaladda internetka iyo kobaca dhaqaalaha Mareykanka. Madaxweynaha Bangiga Adduunka Jim Kim Yong ayaa sheegay in mugdiga dhaqaale ee ku jira markaasi haatan looga bixi karo oo keliya marka wadamada dhaqaalahoodu ay wanaagsan yihiin, ay kuwa dhaqaalahoodu u liito ay gurmad u fidiyaan. Sidaasina ay tahay dhabaha keliya ee arrintaasi looga badbaadi karo. dhegeystayaal subax wanaagsan meel kastood naga dhegeysanaysaan. Halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa uga imanaysa magaalada Washington. Urur goboleedka Iger ayaa si taxadar leh u soo dhaweeyey golaha cusub ee wasiirada ee uu dhowaan ku dhawaaqay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke. haddaba ergeyga gaarka ee Iger maxamed cabdi afey oo wareysi siiyey v o a ayaa sheegay in xukuumadda uu soo dhisay ra-iisul wasaare sharmaarke ay tahay inuu baarlamaanku ansixiyo. haaruun macruuf ayaa ergeyga isagoo jooga magaalada nairobi khadka taleefonka ku wareystay.
horta dee annagu dowladda uu soo dhiso cumar cabdirashiid waa dowlad laga filayo inuu soo dhiso golo wasiir uu soo dhiso, laakiin sead ogsoon tahay baarlamaanka ayaa marka inin horgey ay tahay. marka kulliba waxaan isleenahay baarlamaanka soomaaliya markuu go-aan ka gaaro oo golaha wasiirada la ansixiyo ba markaas ayay noqonayaan markaa golo wasiiro oo la shaqeyno oo beesha caalamka ay la shaqeeyaan oo shacabka soomaaliyeedna masale. marka ilaa hadda haddee waan ugu hambalyeynaynaa tallaabada u qaaday ra-iisul wasaaraha, waxaana ka warsagaynaa tallaabada soo xigta baarlamaanka ay gaari doonaan. dareenkeena haddee waa intaas weeyaan. marka waa tallaabo wanaagsan, waxaana rajaynaynaa inuu baarlamaanka runtii go-aan ka gaara.
waa gartay markaad eegto kasagoo baarlamaanka idinka igaad ahaan qaabka loo soo xulay dadka ku jira, ma ku qanacsantihiin dowladdan dowladaad la shaqeyn kartaan waddankana hore u socodsiin karta inay tahay?
horta anagu hadda dowladd masoo xulnay dadka dowlad walba igaad ka tirsan golaha wasiirada madaxda qaranka ayaa soo xulsho. waa iyaga u arkay inay fulin karaan barnaamijka looga baahan yahay. annagana hadda maadaama aan dowladda aqoonsan nahay oo dowladda federaalka soomaaliya la aqoonsan yahay dowlad shacabka masalaysa inay tahay, tallaabooyinkan golaha wasiirada waa go-aan ay iska leeyihiin maata madaxda qaranka marka iyo hay-adaha qaranka oo sidii baarlamaanka oo kale. iyagan uga dambeynaa maarata illa annaga kuma lihin awood yacni inay fiican yihiin inay xun yihiin shaqada si ugutaan bay ku xiran tahay.
intii aad muqdisho joogteen toddobaadkii hore oo muqdisho uu ka dhacayay shirkii golaha wasiirada arrimaha dibadda ee igaad markii ugu horreysay lagu qabtay muqdisho muddo dheer, markaad madaxda soomaalida ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iska aragteen arrimaha ku saabsan dowladda cusub, khilaafkii dhowaan laga soo baxay siyaasadeed, maxaad isdhahdeen?
anagu hadde meesha shirkii golaha wasiirada oo ka dhacay soomaaliya ayaan u tagnay, dowladda ayaana shirka martigelisay, khilaaf iskumaana soo qaadin. waxaan runtii ugu hambalyeynaynaa runtii martigelinta wanaagsan oo dowladda ay muujisay inay soomaaliya gudaheeda lagu shiri kara oo weliba caasimada shir heer wasiiro arrimaha dibadda igaad oo 28 sano runtii taqriiban waqti intaa oo kale horaan halkaas ka dhicin. waana u hambalyeynay, hoosha wanaagsan ay guteen. waxaana isleenahay runtii wax badan bay ka bedeli doontaa fikradda iyo aragtida jadkilima beesha caalamka ka qaadi karta dowladdan.
waa gartay maxay muhiim u ahayd muqdisho in lagu shiro?
horta midda ugu muhiimsan waxa weyaan muqdisho waa caasimada soomaaliya, waa meesha runtii u baahna inay degto si caalamka degaan waddanka kale sidii ku dega. waxay farin u ahayd runtii inay hadda dowladda soomaaliyeed ay ku shaqeyn karta caasimadda isla markaasna ay ku martaqaadi kartaa marti aad culus. waad ogsoon tahay shirkan waxaa ka horreeyay shirkii golaha United Nations Security Council uu ku qaatay xamar inkastoo ay boorku ka dhacay. waad ogsoon tahay shirki ka horreeyey oo Islamic Africa Arab League ay ku sameeyeen. shirar fara badan oo heer caalami ayaa ka dhici jiray maaragtay caasimadda inkastoo ay boorkii ku shiri jireen, laakiin kan wuxuu kaga duwan yahay maaragtay gudaha magaalada oo weliba hoteelada magaalada kamid ah inuu ka dhaca sidna caalamka meel walba sharcinkan uu ka dhaca. marka waxay nala tahay waa dhiirigelin, waxaana runtii ay keenaysaa kalsooni inay beerto in dowladdani la taageero, shacabkana runtii kuwa caasimada degan qaasaana inay u bislaadeen martigelin sharcinkan oo kale dan waa runtii qarannimada soomaaliya aniga aragtidayda.
waddamada igaad ee ka qayb galay shirkii muqdisho 4 kamida ciidamo ayaa ka jooga soomaaliya oo ciidamada AMISOM kamida. dhinaca siyaasadda haddaad eegto igaad door firfircoon ayay ka qaadanaysaa arrimaha dibudejinta siyaasadeed ee waddanka. markaad eegto sanadkii aan soo dhaafnay, waxyaabaha ugu waaweyn ee igaad ay lugta ku lahayd ee idinka qabsoomay soomaaliya maxaa ka mid a?
horta marka igaad aad laga sheekeynayo shacabka soomaaliyeed iyo dadweynaha guud ahaan inay ogaadaan soomaaliya iyadaaba igaad ah, igaadna waa soomaaliya. soomaaliya ayaa runtii saldhig u ahayd ururkan. allah u naxariistay maxamed siyaad barre ayaa runtii madaxda aas-aastay ku jirtay. muddo badanna waxay ka tashanayeen si ur aanay isku caawin karaan wadankii wadanka liita kan kale sidii ku caawin lahaa wixii ayaan isku taakuleen lahaa. Marka horta markii hadda aad fiirisa doorka digad oo dowladaha dariska ay qaateen saad sheegtay, ciidamada jooga meesha waxa weeyaan 99% waxaa la oran karaa waa ciidamada dowladaha ku dhowey igaad. Annaguna runtii waxaan mar walba isgarab taagnay dowladnimada Soomaaliya si loo xoojin lahaa. Dowladii kumeel gaarka ah waxaa lagu soo dhisay caasimada mise wadanka banaankiisa Jabuuti ayaa u horreysay, markii dambena waxaa loo soo kacay Kenya oo labada wadan oo ka tirsan maaragtay igaad. Haddana marka ciidamadii gudaha imaadeen oo wadamada ka socdaan waxay caawinayaan ciidamada Soomaaliya sida ammaanka wadanka loo xaqiijiyo. Marka annaga horta ummaddan waxa weynu noo qabsoomay inaan xoojino dowladnimada Soomaaliya oo dowladdan ay noqoto dowladda xaman karta shacabka isla markaasna lagu aamini kara mustaqbalka Soomaaliya. Baarlamaanka dhisanna waa hadee baarlamaan aad arkay sideediisa isay u kulan yahay mar walba maaragtay aad iyo aad u firfircoon oo shaqadiisa aad u badan tahay hadda sida muuqata. Marka runtii annagu hadee wax program gooni ah oo ka duwan programka shacabka Soomaaliyeed dowladda u soo bandhigtay ma jiraan.
Akaasina wuxuu ahaa ergay gaarka ah ee ururka IGAD Maxamed Cabdi Afey oo Haaruun Macruuf uga warramayey in IGAD ay soo dhoweyneyso xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare Shar Marke.
Subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad wali nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. 20 qof ayaa ku dhaawacantay uu dhaawac fudud ka soo gaaray, 80 gurina way ku burbureen kadib markii duufaan ay ku dhufatay degmada Raagaceele ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Cabdiramaan Xuseen Fure ayaa nabadoon Cabdifataax Macalin Maxamuud oo ku sugan Raagaceele waxa uu weydiiyey xilliga ay duufaantu ku dhufatay degmada iyo khasaaraha ka dhashay.
Bismillah alxamdulilah. Horta waxaan rabaa marka hore inaan salaamo guudaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan shacabka degmada Raagaceele musiibadaasu rabaaniga Ilaahay ka kor keenay maantay. Idaacadda v o a gaaliska nafiisay waxay maanta dabayshaasu dhacday kowdii duurnimo iyo barti ilaa labadii duurnimo la dhihi karaa, laakiin waxay ahayd xilligii abaari adiga 7 saac iyo bar eeday. Duufaan dabayshuna waxay ahayd dabeyl aad u xoog badan oo muwad leh oo caro badan wadata oo inta lagiliisay. Marka adiga degmadu waxa waaye saameyn ballaaran ku yeelatay guudaan degmada. Degmadu waxay ka kooban tahay 4 waaxood iyo 3 kamidana saameyn ay ku yeelatay, inkastoo adiga waaxdii dhinaca dabaysha ay ku timiday ay aad iyo aad ay maaragtay u burburisay. Marka waqtiguna waxa waaye 7 saac iyo bar, dabayshuna waxay ahayd dabeyl aad u xoog badan oo Ilaahay wad.
Waan gartay. Marka nabadoon, khasaaraha markaasi ka dhashay duufaanta ku dhufatay degmada Raagaceele intuu leeg iyo haatan?
Walaa khasaaraha ka dhashay horta inta badan Ilaahay ayaa ku mahadsan, oo adiga hadda dadka dhaawacyo waa jiraan, dhaawacyo weliba dhaawacyo fudud la dhihi karo, oo adiga dadkaasu ilmaha maaragtay ilmaha oo caruurta ah iyo haweenka iyo u badan, oo adiga lamiyirigii iyo gurigii dumaaya iyo alwaaxdii wixii saliinaya ay ku dhaceen. Laakiin khasaaraha waxa waaye inta badan waxa baabaay gurigii gaaraya ilaa iyo 86 iyo 7 haba usii dafaadaanay 6 guri oo kamid ah oo waaxda maaragtay dhinaca uqooyiso duufaanta ku timid xagta ha ahaato. Laakiin khasaaraha ugu badan waxa uu ku dhacay waa guryihii hoygii dadkii kooyanayeen oo inta badan qaarna ay burbureen, qaarna saqafadii kore ee lamiyiriga ay ka qaadeen. Laakiin dadka saameynta ay ku yeelatay waa dhaawacyaduna dhaawacyo hadda aada u fudud waaye, Ilaahay yaana ku mahadsanan lahay.
Waa gartay. Marka duufaantani markii ay ku dhufatay degmada Raagaceele saacadahadii sheegtay ka hor, ma wax saansaana oo markaasi miyaa jiray oo dadku digniin u ahaa oo dadku ay ka diyaar garoobaan oo meelo gabaada ay galaan, mise si kadisun bay ku dhacday?
Wallaahi dabayshu waxay ahayd dabayl adiga maaragtay adiga cabaar uu maaragtay loo jeeday maanaada wax susaana iyo wax hadda isbedela oo hadda jawiga ka bedelmay oo hadda ay dadka shacabka dareemeen ama dadka degmada ku nool ay dareemeen ma jira. Kaliya waxaa loo yaqaana sabahada ama dabaysha loo yaqaana eheday, laakiin waxay ahayd dabayl aad u xoog badan oo geedo wadata dhulka iyo geedahana isku duubaysa. marka ma jirto wax ka horreeyo hadda kasaano aan sheegi karno, laakiin xilligii adiga meel adiga magaalada aan ka fogeynin ay kasoo kacday waa la arkaa, waxaheed waa sadaha iyo waa dabay, laakiin acuudi billahi min ashaytaani rajiim leeyahay iyo sidii laleeyahay waxay ka timid magaaladii, magaalada bay ka timid meelii waxbarashada sida iskuulkoo kale kasoo bilaabatay, xaafada dhinacay kasoo gashay waaxda la yiraahdo ilaac la yiraahdo dhinacay kasoo gashay wax la yiraahdo qofeed iyo mid la yiraahdo tawfiiq saameyn ay ku yaraateen, laakiin dhibaatada ugu badan waa waaxda ugu qoyeyso. Dabayshuna waa dabayl uun adiga sadaha xilliga roobka maarata waxaa jira waxyaaba dhulka ka kaca camalay eeday, laakiin dabayl xoog badan oo weli lagu cusub waayo oon hadda ka dhicin hadda gobolka shabeellada dhexaanba guudaan meelaan dalka soomaaliya intaan ka warayna aanan ku maqalay ahayn.
Waan gartay marka nabadoon gartay ugu yaraan 80 guriba markaasi ku burburay dabayshu ay qaadatay, 80 gurina dad baa ku noolaa, dadkii marka haweeniyo caruur bayna u badan yihiin sidayn ognahay dadka degmada ku nool, halkay hadda ku sugan yihiin xaalkooduna waa sidee?
Wallahi hadda adiga waa garan kartaa xaalkoodu adiga dadku dhib uma noqdo, sababtu qofku koygiisi burburay ama maaragtay saqabkii la meeriga uu ka baxay, haddii ilaahay nafta u badbaadiyo ilaahay inuu mahad inuu mahad celiyaan waayey, laakiin dadku xaaladooda waa dareemi kartaa. Dadku hadda waxa waaye dadka siiliiso caruurta yaryara iyana dadka degmada in adiga waa afar waaxoode wuxuu kala harsanaay kuwa nool yihiin, laakiin dadka waxaa la dhihi karaa hadda meel cadamo banaankay fadhiyaan. Waxaan rabaa marka inaan jaaniskan uga faa'iideysto inaan maaragtay farin u diro dowladda Soomaaliya oo ugu horreeya madaxweynaha xukuumadda cusub oo Cumar Cabdirashiid, baarlamaanka, dhammaan hay-adaha samafalka kuwa loocalka ah iyo kuwa caalamiga ahba, jaaliyadda Soomaaliyeed, midda gaar ahaan midda gobolka shabeellada dhexe, gaar ahaan midda degmada Raagaceelle, iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan inay gacan ka geystaan musiibada kabaaniga oo Ilaahay keenay. Ummaddaasu dhibaatada Ilaahay maaragtay musiibada Ilaahay usoonaaay Ilaahay idin keenana maaragtay Ilaahay wadaa ku mahadsandhaa hadduu nafta idin dhaafay. Annaguna waxaan leeyahay haddii Ilaahay yiraahdo waxaan samayn doonaa dadaal dheer idin.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdifataax Macalin Maxamuud oo ah nabadoon isagu ku sugan degmada Raagaceele ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo khadka telefoonka ugu warramayey Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo haatan istuudiyaha ugu heliya.
Mar kale subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, meel kusood ku sugantihiin waxaad naga dhegeysanaysaa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa uga imanaysa magaalada Washington. Askari Maraykanka oo gacan ka geysanayay dagaalka ka dhanka ka ah cudurka Ebola ee gobollada ee galbeedka Afrika ayaa ku dhintay gurigiisa ku yaala saldhig military ee Fort Hood ee gobolkan Texas ee dalkan Maraykanka. Wariyaha v o a ee Pentagon Carla Bob ayaa warbixintan kasoo dirtay Pentagon. Hase yeeshee saaxiibkay Ibrahim Danduray ayaa soo jeedinaya.
Saraakiil ka tirsan ciidamada ayaa waxay sheegeen in askarigu uu dhowaantan ka soo laabtay galbeedka Afrika, uuna xaalad degdeg ah uga soo tegay halkaasi, waxaana lagu amray in uu askarigu astaamaha cudurka laba jeer maalintii iska baaro, islamarkaasina uu xaaladiisa u gudbiyo saraakiil caafimaadka. Saraakiisha oo gashan dharka lagaga gaashaanto cudurka ayaa waxa ay soo qaadeen haraaga askarigaasi. Afhayeenka ciidamada Lieutenant Colonel Don Peters ayaa waxa uu sheegay in shaqaalaha caafimaadka ay ka baarayaan meydka wax raada oo cudurka Ebola. Si kasta ahaatee, Peters waxa uu sheegay in dhimashada askariga aanay u muuqanin mid xiriir la leh cudurka dilaaga ah.
There's no indication that this is related to Ebola, but we are taking those tests over abundance of caution to ensure there's no threat to the community.
ma jiraan wax caddaynaya intani ay xiriir la leedahay cudurka Ebola, laakiin waxaanu samaynaynaa baaritaanno annagoo taxadar badan ka gelayna si aan u xaqiijino inaynan jirin wax halis ah oo ku fool leh bulshada.
ciidamada Maraykanka ee kasoo noqonaya galbeedka Afrika waxaa qasab ku ah inay maraan 21 beri oo xaaladahooda lagula soconayo ka hor inta aanay dhexgelin bulshada, laakiin saraakiisha ayaa askariga taasi ka reebay iyadoo xaalad deg deg ahi uu ku jiray. ciidamada ayaa waxay sheegeen in ay ka wada shaqeynayaan mas-uuliinta maxalliga ah go'aanka qaadashada waxa sababay dhimashada.
waa tahay warbixintaasina waxay ahayd warbixintii ku aadanayd askari ka tirsan ciidamada Maraykanka oo lagu tuhmay balse la caddeeyey inuusan u dhiman cudurka Ebola. waxaana soo jeedinayay saaxiibkay Ibraahim Xasan Danture.
koobka kubadda cagta ee qaaradda Aasiya ayaa si rasmi ah waxa ugu furmay dalka Australia, iyadoo markii ugu horreysana xul ka socda Falastiin uu ka qayb galo tartankii ugu weynaa ee dhanka isboortiga ah oo ay ka qayb galaan. Wariyaha V O A Phil Mercer ayaa waxa warbixintan uu ka soo diray magaalada Sydney ee dalka Australia. Cabdiraxmaan Xuseen Fure waa kan.
Janqaadkaasi aad maqasheen waa tababarka xulka Falastiin oo markii ugu horreeyay ka qayb galaya koobka kubadda cagta ee qaaradda Aasiya oo ka dhici doona magaalada Sydney ee dalka Australia. Ciyaartoyga ayaa ku jira tababar adag oo dhididka uu ka tifqayo, iskuna diyaarinaya inay wajahaan xulalka ay kulamada dhex mari doonaan. Ka qaybgalka koobka kubadda cagta ee qaaradda Aasiya ee uu xulka u matalayo Falastiin ayaa ah dhacdo aad u weyn marka laga eego dhanka ciyaaraha oo guul horla ah. Inkastuusan ahayn koobka kubadda cagta ee caalamiga ee la yidhaahdo The World Cup, haddana waa guul u soo hoyatay dhanka Falastiin oo dhinac socota. Midda kale ee ay doonayso in Falastiin ay xubin uga noqoto maxkamadda dambiyada dagaalka caalamiga ah Heeg ee ku taala magaaladaasi Heeg ee dalka Netherland, taasoo Falastiin loo aqoonsan doono dal madax bannaan. Shacabka Falastiin ayaa lagu qiyaasaa 10 milyan, kuwaasoo guusha intooda badan soo dhoweeyey oo ay ku jiraan kuwa ku nool wadamada carabta ee Falastiin dariska la ah ee qurbajooga ah. Sidoo kale ciyaartoyga Falastiin matalaya ayaa ku tilmaamay guushan mid taariikhi ah oo aan wax siyaasada la kulahayn. Arma Hanuun oo ah wakiilka warbaahinta u qaabilsan Falastiin ayaa sheegay inay isku diyaarinayaan loolan uga imaan doono xulalka kale ee ka qaybgalaya koobka kubadda cagta ee qaaradda Aasiya.
We have players from West Bank, we have players from Gaza, we have players from overseas, they play in Europe, we have the Palestinian who lives in Israel. It's hard to make.
Waxaanu nahay ciyaartoy ka yimid daanta galbeed Qasa, kuwa ka yimid dibadda gaar ahaan qaaradda Yurub, sidoo kale Falastiiniyiin ku nool gudaha Israa'il. Way adag tahay in gudaha Falastiin lagu sameeyo garoomo aanu ku tababarano, balse waxaanu isku dayeynaa inaanu garoomo ka samaysano sidaan hore u sameynay wadamada Jordan, Iskudega Imaaraadka Carabta iyo Qatar, iyadoo aanu isku dayeyno inaanu markaasi tartanka taariikhiga ah wacdara ka dhigno. Tamar Saalax oo dhanka difaaca uga ciyaara xulka Falastiin ayaa sheegay in hamigoodu yahay sidii ay niyadda shacabka Falastiin sare uu qaadi lahaayeen kana dhigi lahaayeen kuwa ku faana.
Taban mushaaraka fi kaas aasiya kaan xilm kabiir ay laab Falastiini shacab Falastiini.
Waxay ila tahay waa mid muhiim ah in caruur badan oo Falastiiniyiina ay ogyihiin taariikhda Falastiin, waana mid aad ugu wanaagsan in xulka Falastiin uu ugu dambeyn halkan soo gaaro. Xulalka ka qaybgalaya koobka kubadda cagta ee qaaradda Aasiya ka dhici doona magaalada Sydney ee dalka Australia ayaa tir ahaan gaaraya ilaa 16 xul oo u loolami doona inay noqdaan midkood xulka horyaalka qaaradda Aasiya, iyadoo xulka Falastiinna uu ku jiro gruubka ama kooxda D ama D oo ay ku sugan yihiin ama ay sugayaan xulal aad u adag oo ay ka mid yihiin Jabaan, Iraq iyo Jordan oo qaarkoodba ay horey u soo noqdeen xulalka ama horyaalada Bariga Dhexe.
Warbixintii wariyaheena V O A Phil Mercer uu nooga soo diray magaalada Sydney waxaa noo soo koobay Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Haweenka ayaa dhibaatooyin kala duwan la kulma xilliga ay dhalmada ku jiraan, taasoo sabab ay u yihiin waxyaabo badan oo ay ka mid tahay nafaqadarra haysata hooyada. Wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Isbitaalka hooyada iyo dhallaanka xanaano ee magaalada Muqdisho waa mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ee la geeyo haweenka xilliga ay foolanayaan. Waxaan kula kulmay isbitaalka bukaanno kala duwan oo qaarkood xaaladoodu ay aad u liidatay. Cabdullaahi Macalin Xasan oo xaaskiisa fool awgeed u geeyay isbitaalka xanaano ayaa ii sheegay inay aad u liidatay xaaladeeda koor inta uusan isbitaalka geynin, balse haatan ay ka soo raynayso.
Waxaan isbitaalka keenay xaaskayga oo liyaado Nimco Macalin Shariif, waxaana u keenay jirro darteed iyadoo oo musho cudur maratay ku soo booday ayaan u keenay.
Xaaladeeda haatan waa sidee?
Xaaladeeda alxamdulillah way ka soo raynaysaa, way ka soo raynaysaa.
Helada la socda bukaanada waa kuwo murugo laga dareemayo. waatan nimca cali maxamuud oo ka mid a ehelada la socda bukaanada cisbitaalka xanaana jiifa.
waxaan keenay gabadhaan oo xanuunhaayo marka foolan umaleynaayo inta marka aan keenay qaabka loo hayo difool ahaan weyday kombyuutara la saaray ilmeedana bilo yar waa lix bilood iyo xoogaa marka waxaan ku celinaynaa hadda dii ilaa idma xaafadeynan geelina lakin waxaa hayada xanuun fool ma noqonin meeshana maasha allah aadaa noola saaciday noola soo dhaweeyey maasha allah dabaanta way roontaa xala iyo saaka iyo waalahay lakin hadda wixii duurka ka dambeeyey maasha allah way fiicantahay.
maamulka cisbitaalka xanaano waxay sheegeen inay kusoo kordhiyeen qaybo loogu talagalay in la seexiyo bukaanada. doctoressa aamine xaaji mukhtaar oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgala cisbitaalka xanaano ayaa v o a u sheegtay inay soo kordhayaan cudurada haweenka ku dhaca xilliga ay foolanayaan. doctoressa aamine waxay sharaxaysaa sida ay ula tacaalaan haweenka qaba cuduradaasi xilliga dhalmada ay yihiin.
horta isbitaalkan waa isbitaalka hooyada loogu talagalay ama hadday umushay ama hadday uur leedahay ay xanuunsan tahayba marka annaka inta badan waxaa aad u qabanaa gargaarka degdega sida emergency maamada foolanaysa ama dhiig baxaysa ama dhiig kar ku soo booday ama maamooyinka dhali waayo markaasoo aan qalayno intaasaa qabanaa iyo kuwa anemia oo markaas dhiigga aan ku shubayno. inta badan fool aa noo badan oon soo gaarto qaarna waa iska dhalaan qaarna harintooda alisay noqotaa oo waaqalnaa qaar waxaa jira oo meel fogfog laga keenay sida baadiyaha oo adi gobolada oo laga keeno markaas foosha ku soo adkaatay amaba soo dhiig baxeen kuwaas aad noogu dhib badan oo meelahaas dheerdheer laga keeno oo duruufta haysato laakiin kuwaas way badan yihiin. marka gargaar degdega u fidinaayo dhiig waa siinaa qofkii qalin u baahan waa la qalaa qaar oo ilmo dilanna waa jiraa oo laga soo xaaqo qaar ibdi kusoo hartay qaar oo dhiig ka qaban.
doctoressa aamina waxay kaloo sheegtay sababaha cudurada haweenka ay usoo kordhayaan inay tahay hooyooyinka oo aan inta badan muhiimad siinin ama la soconin xaaladooda caafimaad qaarkood maba aadaan bay tiri iyagoo foolaa xarumaha caafimaadka ama cisbitaalada.
sida hooyada markay dhiig la-aan haysa ama iyadoo foolanaysa markii noola keeno meesha ugu dambeysa dhalmada joogtaa markay dhashay inay dhiig baxdaa laga yaaba iyadoo dhiig la-aan ah marka waxaa kasoo gaaraa inay mana qofkii oo kooma kaa galo iyo maamada oo markaas iyadoo bararsan oo horeyna mch meela oo mari jirno is-ogeyna iska socota oo dhiiggeeda aada u kacsan yahay marka iyadoo foolanays la keeno booshii gudaheeda manaa dhiig aada uu kaca way gariire eclamsiyaa kusoo boodayso marka dhibaatooyinkaasaa iska jiro koos maamooyinka inta badan mala xiriira mch ma tagaan daawooyin ma qaataan un markii foosha qabato ee iska imaada marka waxay u baahan wacyigelino ah in msajyada ay tagaan anemi waxaas ka fiiriyaan dhiigga laga cabiro talaalka ay qaataan waxyaalahaas dhan inay is-ogaadaan ma rabaa inay isbitaalaad ku dhalaan ay guryaha iskiga dhalaan markii guri maamada ay kusoo daasho oo ma dhali karto ama waxa saddex habeen afar habeen iska foolato markaasaa istaalka keenaa kadib iyadoo xaaladeeda adag tahay ama qaliina u baahato ama biraha lagu soo jiido iyadoo macnaa xaaladeeda ee culustaa lagu keenaa iyadoo laakiin fresh eh
caafimaad darada haysata haweenka soomaaliyeed waa mid si weyn looga dareemaya gobollada dalka soomaaliya iyadoo haweenka qaar sidoo kale xilliyada ay dhalmada yihiin soo wajahdo dhibaatooyin caafimaad darro taasi oo sababta dhimasho iyo dhiigbax. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Muqdisho.
halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Subax wanaagsan ayaan markeeda leenahay. waxaan soo gaaray gabagabadii idaacaddeen, hase yeeshee qodobadii wararka ugu doorkaroona ayaan mid iyo laba waxaan ka codsanayaa fure.
xubnaha golaha baarlamaanka dalka Faransiiska ayaa isku raacay in xukuumaddu ay ballaariso doorka ka qaadanayso weerarada dhanka cirka ee dhulka ee isbahaysiga Maraykanku hogaaminaya oo ku hayo ururka Daacish ee ka dagaalama wadamada Siiriya iyo Iraaq. gandaal ku dhacay shalay oo talaada ahayd bas marayay bariga Ukraine oo meel aan sidaas uga fogeyn magaalada ay gacanta ku hayaan goonigoosatada dalkaasi ayaa waxaa ku dhintay 11 qof. khubro ka tirsan bangiga adduunkana waxay saadaalinayaan in dhaqaalaha caalamku uu sannadkan kor u kici doono.
idaacaddeenna intaas ayay ku dhan tahay. intaan kulmi doono afarta galabnimo waa Ibraahim Xasan Daandure iyo Cabdiraxmaan Furo oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.